Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Cartea Exodul este o cântare a bunătății. Cartea Exodul vorbește despre un drum spre casă. Un drum spre casă care are întotdeauna trei capitole. Răscumpărare, lege și cort. Trei strofe. O cântare din trei strofe. În prima strofă, răscumpărare, Dumnezeu ne transmite: eu pot și te voi desprinde de robia păcatului care te ține despărțit de mine. A doua strofă a Exodului este legea. Și Dumnezeu ne transmite: îți dau legile mele ca să permiți sfințeniei mele să te molipsească. Pentru ca într-a treia strofă Dumnezeu să ne transmită, descriind cortul: îmi ești atât de drag încât îmi doresc să locuiesc în mijlocul tău ca să te vindec și să te împlinesc. Aceasta este cântarea Exodului. Trei strofe, răscumpărare, lege, cort. Dumnezeu deja ne-a cântat primele două strofe. Intrăm de astăzi în a treia strofă. Îmi doresc atât de mult, îmi ești atât de drag, încât îmi doresc să locuiesc în mijlocul tău ca să te vindec și să te împlinesc. Și începând cu capitolul 24 până la capitolul 31, Dumnezeu pune înaintea noastră o imagine. Imaginea unui cort al întâlnirii. Un cort unde te poți întâlni cu El. Sau un cort al mântuirii. Cuvântul cort înseamnă locuință. Cuvântul cort în limba ebraică sugerează ideea de locuință a lui Dumnezeu. Și începem cu capitolul 24. Dumnezeu începe să-și desfășoare un album de fotografii. Fotografii cu tâlc, fotografii pline de înțeles, fotografii vechi, dar atât de actuale. Și textul nostru, începând din capitolul 24, versetul 1, începe cu acțiunea lui Moise, care poartă învățătură. Moise a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arder de tot și să înjunghie tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: vom face și vom asculta tot ce ne-a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Înainte de a da detaliile construirii cortului, al locuinței lui Dumnezeu din mijlocul poporului, Dumnezeu prin Moise ratifică legământul. Dumnezeu vine să locuiască în mijlocul tău după ce ai ratificat legământul cu El. După ce ai făcut promisiunea publică. După ce ai declarat public dedicarea ta, loialitatea ta înaintea Lui. Atunci Dumnezeu poate veni să locuiască în toată plinătatea Lui. Și vedem acolo un ritual interesant. Ia sângele și îl împarte în două. O parte, sângele, o parte din sânge, jumătate din sânge este vărsat pe altar. Știm că sângele însemna, simboliza viață. Dar sângele, jumătate din el este luat și vărsat peste altar. Ce vrea să însemne asta? Vrea să însemne, să ne transmită că viața pe care avem se datorează morții animalului înlocuitor, inocent. Sângele este vărsat, sângele este vărsat peste altar. Moartea animalului înlocuitor și inocent îți dă viață. Și apoi cealaltă jumătate a sângelui este stropit peste popor. Ce vrea să însemne asta? Vrea să însemne că viața ce rezultă datorită morții animalului înlocuitor îți poate aparține ție. Sângele acela ce reprezintă viață este aruncat peste altar. Cineva trebuie să moară pentru că altcineva să trăiască. Și apoi jumătate din sânge este vărsat, stropit peste tine și peste mine. Ca să ne spună, jertfa aceea are rezultat în tine sau pentru tine. După ratificarea legământului, urmează un pasaj și mai uluitor. Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni al lui Israel. Și ascultați aici. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel, sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Citim textul acesta și nu putem să ne punem niște întrebări. Adică 74 de oameni l-au văzut pe Dumnezeu și nu au murit. Cum se poate explica una ca aceasta? Cum se poate explica această relatare? Citim în Exod chiar 33:20. Ni se spune, nu se poate ca un om să-l vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Atunci cum 74 de oameni l-au văzut și n-au murit? Când ni se spune că nimeni nu-l poate vedea și să trăiască după aceea. Cum se împacă această aparentă contradicție? Foarte simplu, ne învață evreii. Limba ebraică este o limbă săracă în cuvinte. Totalitatea cuvintelor este de aproximativ 6500. Bine, între timp s-a mai îmbogățit, dar limba ebraică, prin specificul ei, este o limbă săracă în cuvinte. În timp ce are vreo 6500 de cuvinte, limba română are vreo 200.000. Așa că, doar pentru a sugera ideea de văz, limba română are cuvinte precum a zări, a privi, a te uita, a întrezări, a prevedea, a-ți imagina, a viziona. Și am putea continua lista. Pentru singura idee de văz, în limba română avem o mulțime de cuvinte, fiecare cu nuanțele lui, dar exprimă ideea de văz. Ei bine, în limba ebraică, pentru oricare din aceste nuanțe pe care le-am enumerat, evreii ar folosi doar verbul a vedea. Nu au nuanțele acestea. Și atunci, expresia au văzut pe Dumnezeul lui Israel are înțelesul de au avut parte de o experiență supranaturală, o viziune, o imagine a lui Dumnezeu, o manifestare vizuală a lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, cei 74 de oameni au avut parte de o experiență supranaturală. Dumnezeu cumva, într-o teofanie, s-a manifestat cumva, într-o imagine uluitoare, cu acel safir strălucitor ca și cerul senin. Ei au avut parte de o viziune, de o imagine. În sensul acesta au văzut pe Dumnezeu și n-au murit. După ratificarea legământului și experiența supranaturală a conducătorilor poporului, Dumnezeu vine cu cortul. Vine și aduce pe scenă planurile cortului. Acum noi am putea să stăm să ne întrebăm, bun, dar au trecut atâtea mii de ani, oricum nu mai folosește nimeni, la ce bun să mai învățăm despre el, la ce ne ajută, ce relevanță mai are pentru noi? În spatele fiecărui element este învățătură actuală pentru noi. Și înainte de a intra în detaliile cortului, vreau doar să punctăm trei principii esențiale în ce privește acest cort al întâlnirii. Textul nostru începe așa în Exod 25, versetul 1 și apoi în versetul 8. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilor lui Israel, și mai jos în versetul 8, să-mi facă un lăcaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Această afirmație ne învață ceva, și anume, pe noi astăzi, și anume, deși invizibil, Dumnezeu dorește să se facă cunoscut, să se implice în viața copiilor săi, vrea să fie în mijlocul lor, să se manifeste cumva în mijlocul lor. Eu voi locui în mijlocul lor. Și pentru că dorește să locuiască în mijlocul lor, Dumnezeu vine cu un album de fotografii înlănțuite, astfel încât să ne transmită niște adevăruri teologice despre mântuire și despre relația omului cu Dumnezeu, cu ființa divină. Primul principiu, Dumnezeu, deși invizibil, dorește să se facă cunoscut și să se implice în viața copiilor săi. Al doilea principiu îl găsim mai jos, versetul 1 și 2. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Ce ne învață pe noi asta astăzi? După atâtea mii de ani ne mai învață ceva? Sigur că ne învață. Și anume al doilea principiu al cortului. Dumnezeu poate locui doar ceea ce omul îi dă de bună voie, cu tragere de inimă. Cum se traduce asta în nou legământ, unde cortul și templul au devenit irelevante? Știm cu toții. În nou legământ, inima sau centrul personalității, ființa celui credincios, este templul, este cortul. Numai că, pentru că ființa imaterială se manifestă printr-un trup pentru fiecare dintre noi, Noul Testament vorbește despre trupul nostru ca fiind cortul. Dumnezeu poate locui doar ceea ce omul îi dă de bunăvoie, inima, viața lui, trupul lui, întregul, întreaga ființă care presupune și trupul lui. Și atunci nu-i de mirare că Pavel vorbește în termenii acestea în 1 Corinteni 6, de la versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? În nou legământ, cortul devine trupul nostru, ființa noastră. Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. În materie de credință și de mântuire, Dumnezeu nu se forțează înăuntru. Nu-și forțează relația cu tine. Relația cu Dumnezeu trebuie să fie liber consimțită. De aceea Dumnezeu poate locui doar ceea ce omul îi dă de bunăvoie. Și al treilea principiu al cortului. Să faceți cortul și toate obiectele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Ne spune versetul 9, capitolul 25. Ce relevanță are asta pentru noi? Ce ne învață? Uitați ce ne învață. Dumnezeu locuiește numai într-un locaș făcut după planurile sale. Nu după planurile tale, după planurile sale. Cum se traduce aceasta în nou legământ? Prin conceptul de sfințire. Dumnezeu te primește așa cum ești, dar refuză să te lase netransformat, să te lase așa cum ești. Doar o inimă clădită după planurile sale îi poate constitui locaș. Dumnezeu locuiește numai într-un locaș, într-un cort, într-un templu, făcut după planurile sale. Și el începe o lucrare de sfințire în toți cei care l-au primit, au ratificat legământul. El începe o lucrare de sfințire după planurile sale, nu după ale noastre. Și iată ne ajungi la cortul întâlnirii. Ceea ce urmează să vedem din start trebuie să stabilim și să spunem. Cortul întâlnirii este umbra realității ce urma să vină. Găsiți aceasta în Evrei 9 și în Evrei 10, în capitolul 9 și capitolul 10 din Evrei. Cortul întâlnirii și mai târziu templul au fost umbra realității ce urma să vină, Iisus. Pentru că Noul Testament în Vechiul este ascuns. Și Vechiul Testament în Noul este revelat. Cortul întâlnirii nu face altceva decât îl prevestește și reprezintă pe Iisus și lucrarea Lui. Poate că începe să aibă sens. De ce să ne mai uităm la cortul acela și să vedem ce conține și ce ne învață? Pentru că îl prevestește și îl reprezintă pe Iisus și lucrarea Lui. Și înainte de a trece repede prin elementele cortului, aș vrea să ne reamintim cum arăta acest cort. O să ne uităm la un video, două minute. Să ne reamintim cortul și elementele lui ca să le putem lua pe rând. Te rog. Cortul întâlnirii este un album de fotografii care îl reprezintă și îl prevestesc pe Iisus și lucrarea Lui. Dacă ar fi să intrăm în toate detaliile Lui, nu ne-ar ajunge timpul. Pentru că am putea intra și la materialele din care este făcut, toate au un simbol, ne-am putea uita la culorile folosite, toate au o semnificație. Ne-am putea uita la toate detaliile plastice, ale menorei, ale altarului, ale drugilor, ale heruvimilor. Și toate au semnificație. Va trebui să ne limităm la obiectele efective ale cortului. Deși în Exod Dumnezeu începe planurile cortului din zona cea mai intimă, din Sfânta Sfintelor, pentru ușurarea înțelegerii și pentru faptul că noi n-avem cum să ajungem acolo decât invers plecând, dinspre curte, înspre Sfânta Sfintelor, o să le luăm în ordine aceasta. Pentru că această ordine reprezintă calea noastră. Așa că o să începem cu curtea cortului. Curtea cortului ne transmite următorul lucru. Accesul la Dumnezeu se face pe o singură ușă. Accesul la Dumnezeu se face prin naștere din nou, prin ceea ce se numește convertire, pocăință plus credință. Și curtea aceasta este delimitată întâi de un gard. ce ne transmite gardul între om și Dumnezeu, există o barieră creată de păcat. În alte cuvinte, profetul Isaia o pune așa: nelegiurile noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Sau, dacă vreți, ecoul nou testamental, Pavel ne spune: toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Gardul ne spune că prezența lui Dumnezeu este delimitată de lume. Nu se amestecă una cu alta. Și gardul acesta are o singură poartă. Poarta era singurul loc pe unde se putea intra pe teritoriul lui Dumnezeu și doar cu jertfa în brațe. Nu putea intra în curte și apoi să ai acces mai departe la Dumnezeu decât dacă intri pe singura poartă cu jertfa în brațe. Ca un ecou sună cuvintele lui Iisus: eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Poți intra în prezența lui Dumnezeu pe o singură cale, Iisus Hristos, cu jertfa în brațe, cu jertfa Lui, acoperindu-te pe tine. Odată ce ai intrat pe poartă cu jertfa în brațe, în calea ta stă altarul, altarul de aramă. Este așezat în fața porții, spunându-ți ceva: drumul spre cort trece prin sângele jertfei. Drumul spre cort, spre prezența lui Dumnezeu, necesită o jertfă. Și ca un ecou sună cuvintele lui Iisus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cuvintele lui Dumnezeu lăsate peste Iisus la botezul lui: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În alte cuvinte, altarul de aramă ne transmite: poți primi iertarea lui Dumnezeu doar acceptând jertfa lui Hristos. Doar primind-o, doar supunându-te ei. Ai trecut de altarul de aramă, s-a murit pentru păcatele tale, ești iertat și înainte de a putea intra în cort spre prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, te întâmpină ligheanul de aramă. Preoții se spălau pe mâini și pe picioare înainte de a intra în cort. Și asta spune mult. Cum te pregătești? Cum te apropii de Dumnezeu? Și mai este un detaliu interesant aici. Ligheanul de aramă era făcut din oglinzile femeilor, ne spune textul. Pentru că oglinzile atunci erau din aramă foarte bine lustruite, nu erau oglinzile care le avem astăzi. Și am stat și m-am întrebat, de ce era făcut din oglinzile femeilor? De ce? Pentru că simbolizează autoexaminarea în vederea mărturisirii păcatelor. Ligheanul te arată pe tine, te reflectă pe tine, ca o oglindă, arătându-ți cine ești, te ajută să te autoexaminezi. Pentru ce? Pentru mărturisirea păcatelor. Odată ce jertfa lui Hristos a fost rezolvată, a fost făcută pentru tine, ai primit-o, nu-ți mai rămâne în apropierea ta de Dumnezeu decât să te speli pe mâini și pe picioare? Adică să-ți mărturisești păcatele pe care le mai faci? Adică să te autoexaminezi și să ți le mărturisești în oglinda ligheanului de aramă? Și ca un ecou sună cuvintele lui Iisus: cine s-a spălat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Poți intra în prezența lui Dumnezeu doar curat de tot, cu păcatele mărturisite. Aceasta este curtea. În esență, deci, în concluzie, ce ne învață ea? Curtea ne învață următorul lucru, prin elementele prezente acolo. Poți veni în prezența lui Dumnezeu doar intrând pe singura cale sau pe singura ușă, primind ispășirea făcută de Iisus Hristos și examinându-ți viața și mărturisindu-ți constant păcatele. Asta ne transmite curtea. Nu e actual pentru noi astăzi? Exact același drum îl avem de parcurs. Exact același drum. În nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. Poarta, jertfa și apoi examinarea spre mărturisirea păcatelor. Din curte puteai să intri apoi în locul sfânt. Și locul sfânt simbolizează umblarea în voia lui Dumnezeu. Și înăuntru, cum intrai, pe partea dreaptă, aveai masa cu pâinile. Erau 12 pâini simbolizând cele 12 seminții ale lui Israel. În alte cuvinte, poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, stau necurmat înaintea lui. De ce? Pentru că în partea opusă mesei era menora, era sfeșnicul, care ardea de seara până dimineața necurmat. Necurmat nu în sensul că nu se stingea niciodată, ci ardea necurmat de seara până dimineața. Simbolizând ce? Ochii Domnului veghează asupra poporului său. Ce lecție puternică și actuală! Ochii Domnului veghează asupra copiilor lui, asupra mea și asupra ta. Și apoi, cu acest adevăr în minte, eu sunt al lui, el veghează asupra mea. În fața mea apare altarul tămâierii. Se ardea tămâia dimineața și seara la pregătirea candelelor. Seara se ardea tămâie în timpul în care pregăteau candelele pentru a fi aprinse, să ardă necurmat până dimineața. Dimineața, când mergeau să curețe candelele, din nou se aprindea tămâie ca să ardă în timpul acela, în fiecare seară, în fiecare dimineață. De ce? Dacă mergem pe limbajul simbolic al Scripturii, tămâia reprezintă rugăciunile sfinților. Găsiți asta în Apocalipsa, capitolul 5 cu 8, în 8 cu 3 și 4. Altarul tămâierii vorbește ceva despre comuniunea ta cu Dumnezeu. La începutul zilei, la sfârșitul zilei, cu Dumnezeu poți avea comuniune prin rugăciune. În umblarea ta, pentru că locul sfânt vorbește despre umblarea ta în voia lui Dumnezeu, ține minte, ești al lui, el veghează asupra ta și te poți și poți comunica cu el prin rugăciune. Cine transmite locul sfânt, ne transmite următorul adevăr. Când umbli în voia lui Dumnezeu, el se angajează să te vegheze. Este pentru noi astăzi? Real? Este? Când umbli în voia lui Dumnezeu, el se angajează, el promite, el își dă cuvântul să te vegheze. Necurmat! Ca un eco sună cuvintele lui Pavel din Noul Legământ. Sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Poți fi sigur, sfânta, camera sfântă din cort îți transmite, când umbli în voia lui Dumnezeu, el se angajează să te vegheze. Și apoi ajungem în locul preasfânt. Era locul cel mai intim și simbolizează zbuciumul inimii lui Dumnezeu. Dreptatea și iubirea sa trebuiau împăcate una cu alta. Și chivotul și tot ce era în locul preasfânt simbolizează această frământare enormă. Era miezul, este miezul inimii lui Dumnezeu. El este drept și trebuie să pedepsească păcatul, dar este și iubitor. Și dacă ar pedepsi păcătosul, ar trebui să omoare tocmai pe obiectul iubirii lui. Dumnezeu era într-o frământare maximă și Sfânta Sfintelor ne dezvăluie zbuciumul acesta al inimii lui. Cum să mă împac dreptatea cu iubirea? Și aduce înaintea noastră câteva fotografii. Perdeaua ne spunea foarte clar, împiedica intrarea în Sfânta Sfintelor. Este o barieră între voi și mine. Preotul intra în Sfânta Sfintelor doar o dată pe an, de ziua ispășirii. cu pregătiri foarte speciale. Intra acolo legat de picior cu o funie care era trasă capătul ei în sfânta. Clopoței de la mantia lui, de la haina, îmbrăcămintea preoțească, se auzeau mișcându-se. Intra o dată pe an cu pregătiri speciale. Și dacă veți răsfoi Scriptura, veți vedea care sunt aceste pregătiri. Și acea zi a ispășirii era deosebit de importantă. Preotul, dacă nu se pregătea cum trebuie, dacă ceva-i scăpa, dacă viața lui nu era curată, Dumnezeu l-omora pe loc. Asta ne spune ceva despre modul, sau ar trebui să ne învețe ceva despre modul în care ne raportăm noi la Dumnezeu. Cu respect, cu bun simț, nu te poți duce oricum acolo. În caz că era omorât de Dumnezeu, nu mai auzeau clopoței mișcându-se în timpul ritualului de stropire și îl trăgeau pe marele preot afară, nu intrau acolo. Perdeaua până la Iisus Hristos, care a rupt-o în două de sus până jos, era acolo. De la Iisus încoace nu mai este. Aveam acces liber la Tatăl. Și când intrai în Sfânta Sfintelor, prima dată vedeai în fața ta o cutie numită chivot. Conținea tablele legii, vasul cu mană și toiagul lui Aron, toate obiecte care acuză. Semne ale dreptății lui Dumnezeu. Dar ce mi se pare extraordinar este faptul că aceste semne ale dreptății lui Dumnezeu, obiecte care acuză, diagnostichează, toate acestea sunt îngropate într-o cutie numită chivot și acoperite cu capacul ispășirii și scaunul îndurării. Obiecte care iartă și ocrotesc. Capacul ispășirii este pus peste nedreptatea. Nedreptățile săvârșite de noi. Este pus capacul ispășirii. Și pe el scaunul îndurării. Ambele, capacul și scaunul îndurării, erau semne care iartă și ocrotesc. Semne ale iubirii. Și textul ne mai spune un lucru foarte interesant și ține să-l sublinieze acolo de câteva ori. Dumnezeu se întâlnea cu marele preot de la înălțimea scaunului îndurării dintre cei doi heruvim. De ce? De ce nu se întâlnea cu marele preot în chivot? Pentru că simbolic vorbind, Dumnezeu vrea să-și sublinieze îndurarea. În alte cuvinte, dreptatea lui Dumnezeu era îngropată în cutia aceea de lemn de salcâm aurit și era închisă, pecetluită cu capacul ispășirii, pe care, la vedere, sunt heruvimii, scaunul îndurării. Și de acolo Dumnezeu vorbea cu marele preot. Un album de fotografii. Fiecare încărcat de simbol, o umbră a realității ce urma să vină categoric. Dar ce lecție obiectuală pentru cei de atunci acolo. Și atunci locul preasfânt, lecția locului preasfânt este următoarea. Când vii la Dumnezeu pe singura cale pregătită de Iisus și umbli înaintea feței Lui în ascultare, vei fi primit în prezența Lui, pentru că dreptatea a fost acoperită de iubire. Asta transmite locul preasfânt. Și ca un ecou sună cuvintele autorului Epistolei către Evrei. Prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Cortul, deci, este Iisus. O umbră a lui Iisus. Îl prevestește și reprezintă pe Iisus și lucrarea Lui de salvarea noastră, de mântuirea noastră. cortul este Isus. Dar cortul mai face ceva. Răscumpărarea mă eliberează. Legea mă diagnostichează. Iar cortul mă vindecă. Dacă ar fi să luăm acest album de fotografii al cortului întâlnirii, două aplicații mari putem face. La ce ne mai ajută pe noi să știm aceste lucruri? În primul rând, pentru că cortul vorbește despre vindecare. Vindecarea relației tale cu Dumnezeu. Iar albumul acesta de fotografii al cortului presupune convertire sau naștere din nou, întoarcerea de la păcat la Hristos. Întoarcerea de la păcat se numește pocăință, întoarcerea la Hristos se numește credință. Convertire egal, sau naștere din nou, convertire egal, pocăință plus credință. Întoarcere de la păcat la Hristos. Și pocăința se definește, așa cum am spus-o de atâtea ori, ar trebui să știm pe de rost această definiție. Este esențială pentru viața noastră. Pocăința se definește ca fiind un regret sincer pentru păcatele săvârșite, o renunțare la ele și un angajament sincer de a trăi în ascultare de Hristos. Vindecarea presupune nașterea din nou, care este compusă din credință și pocăință, presupune o credință mântuitoare, să spui încrederea în Domnul Iisus Hristos ca și persoană vie pentru iertarea păcatelor. Convertirea sau nașterea din nou este urmată de îndreptățire sau justificare. Îndreptățirea este acel act al lui Dumnezeu prin care El, Dumnezeu, declară drept. El, judecătorul, declară drept pe cel ce se pocăiește și crede în Iisus. Persoana îndreptățită sau justificată nu este dreaptă în sine, ci este îndreptățită în sens juridic. Adică este achitată din punct de vedere legal, nu mai poate fi acuzată. Curtea Supremă de Justiție a dat verdictul final, nu mai poți face apel. Asta este îndreptățirea pe care Dumnezeu o face cu mine și cu tine, dacă urmezi procesul. Și lucrul cel mai important, nu știu dacă e cel mai important, dar este un lucru fără de care celelalte se autodizolvă. Vindecarea, am spus, presupune convertire, adică pocăință și credință. În momentul în care ai făcut acest pas, Dumnezeu te îndreptățește, te achită. Din punct de vedere legal, nu mai ești pedepsibil. Ești achitat. Și apoi urmează ceea ce se cheamă sfințire. Sfințire este lucrarea progresivă înfăptuită de Dumnezeu și de om, prin care noi devenim tot mai liberi de păcat și tot mai asemănători cu Hristos în viața pe care o trăim. Este un concept absolut esențial care ne privește pe fiecare dintre noi, mai ales pe cei care am făcut pașii până aici. Ne uităm în jurul nostru și vedem prea mulți creștini îndreptățiți și împietriți, achitați și pietrificați. Nu se mai schimbă nimic în ei. Viața pe care au avut-o înainte continuă să o trăiască cu același limbaj stricat, cu aceleași obiceiuri rele. Nu se vede nicio schimbare în ei. Atenție, sfințirea nu este opțională, ci obligatorie. Mântuirea este toate acestea la un loc. Vindecarea pe care cortul o produce înseamnă toate acestea la un loc. Gradul de sfințire sau maturizarea noastră spirituală este măsurată de prea mulți prin cantitatea de cunoștințe biblice pe care persoana le are. Nu este așa. Cunoștințele biblice sunt doar un factor de măsurare a maturității, dar nu singurul. Viața de credință la care ne cheamă Dumnezeu, sau cum spuneam, cortul, Dumnezeu locuiește în inima noastră sau locuiește într-un locaș făcut după planurile Lui. Viața de credință este mai mult decât crez și convingeri. Include și caracter și conduită. Fără sfințire, degeaba ai făcut pașii de dinainte. Degeaba te-ai și botezat. Dacă aceleași cuvinte murdare, aceeași gândire stricată, aceeași comportament răutăcios continuă în tine. Fără sfințire, procesul mântuirii se autodesfințează. Fără a ne lăsa transformați, fără a munci alături de Dumnezeu în sfințirea noastră, ne autodesfințăm. Pentru că netransformați, Dumnezeu nu ne poate permite să intrăm în prezența Lui, în Sfânta Sfintelor. Celelalte elemente se pot întâmpla așa. Nașterea din nou, Dumnezeu îți vorbește, staie calea, oh, ai priceput, ești copleșit, poate plângi, te crești de toate păcatele tale și e o hotărâre să-L urmezi. Și știi că la El este mântuirea, pocăința și credința sunt acolo. În cer Dumnezeu te declară drept, te achită, nu mai poți fi, nu mai se poate face apel. Și apoi, astelalte le putem experimenta mulți. Dar procesul de durată este procesul sfințirii. Cât efort, câte silințe îți dai ca să te schimbi. Depui măcar un efort, este un efort făcut atât de Dumnezeu cât și de tine. Dumnezeu nu te transformă instantaneu și fără voia ta. Nu te transformă. Asta ar trebui să o pricepem. Avem o responsabilitate, avem partea noastră de muncă la sfințire. Nu la mântuire. Mântuirea a făcut-o Hristos întreagă, completă. Dar în ce privește sfințirea noastră, avem multe decizii de luat. Trebuie să ne schimbăm modul de gândire. Fraților, nu fiți copii la minte. La minte fiți oameni mari, spune Pavel în 1 Corinteni 14. Schimbă-ți modul de gândire, stai puțin, nu mai poți funcționa după aceleași mecanisme. Schimbă-ți influențele rele. Asta te pot dărâma, te pot trage înapoi de unde ai scăpat. Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Este o decizie pe care tu trebuie să o iei. Dumnezeu nu-i va îndepărta de lângă tine pe toți cei care sunt influențe rele. Orice influență care nu te ajută înspre aplicarea convingerilor, a credinței tale într-o conduită aferentă, orice influență de felul acesta care nu te ajută, ci te împiedică, trebuie eliminată, trebuie strunită. Sunt măsuri pe care eu trebuie să le iau. Și Dumnezeu, văzându-ți dorința, El îți dă și înfăptuirea. Schimbă-ți obiceiurile rele. Asta se înrădăcinează în noi de când ne naștem. Odată cu nașterea din nou, nu-ți mai poți permite aceleași obiceiuri care sunt rele. Thomas A. Kempis spunea cu înțelepciune: împotrivește-te pornirilor rele chiar de când încep. Chiar de când încep să se arate. Și dezvață-te cât mai repede de obiceiurile rele, ca nu cumva, încetul cu încetul, să ajungi la greutăți mai mari. Sfințirea este un proces în care Dumnezeu își face partea și tu trebuie să-ți faci partea. În acest proces Dumnezeu nu ne lasă singuri, face tot ce stă în putință să ne ajute. Sfințirea este un proces asistat. Scriptura ne învață asta și poate fi o încurajare. Nu sunt singur, se poate. Biruința este în mâinile mele. Ascultați-l pe Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, spune versetul 4 la 9, căci în el ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru, Iisus Hristos. Sfințirea este un proces asistat. Ai măsurile tale de luat și Dumnezeu te asistă. Și te mai asistă cu cuvântul Lui. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cuvântul pe care ni-l lasă la îndemână este un fel de GPS. Tot timpul, prin lumina lui, prin GPS-ul acesta, tu vezi unde te afli, tu îți poți vedea locația. Este o oglindă pentru autoexaminare. O altă resursă este biserica. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Să ne sprijinim unii pe alții. Și cu cât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Biserica, comunitatea, grupul, prietenii, cercul de prieteni pe care îl ai, toți aceștia pot constitui o resursă dacă sunt ai Domnului. Pot fi o resursă în umblarea ta pe cale. Și anturajul are influență. Nu o să uit niciodată, cu ani în urmă, am încercat un experiment cu tinerii de la biserică. Și am vrut să învățăm câte ceva despre ce înseamnă să fii altfel în lume. Și am făcut un joc, o activitate, un exercițiu comic într-un sens, plin de învățătură în alt sens. La întâlnirea de grup trebuiau să vină de acasă îmbrăcați cât mai caragios posibil. Să se îmbrace cât mai caragios, cât mai demodat, cât mai penibil posibil. Nu indecent, penibil, caragios. Și să vină de acasă la biserică îmbrăcați așa. Urma să învățăm câte ceva despre ce înseamnă să fii altfel. Ce înseamnă să mergi prin lume și să se uită la tine oamenii lung, ce-i cu ăsta, cum de-ai îmbrăcat așa. Să reziști acestei presiuni. Învățămintele pentru mine au fost grozave. Au fost câțiva care au venit cu hainele în plasă. La biserică s-au băgat într-o sală, s-au schimbat și s-au simțit în largul lor. Dar erau în mediu protejat. O altă categorie s-a îmbrăcat atâta de opac încât nu știe cine-i. Până la sfârșitul întâlnirii n-am știut cine-i persoana respectivă. S-a înfofolit, vedeai doar exact așa, ochii. Nimeni nu știa cine este. A venit de acasă îmbrăcat așa. Dar lumea nu știa cine este. Și au fost câțiva care au venit, au acceptat provocarea și au venit de acasă, îmbrăcați caragios, pe troleibuz, pe drum. Și în discuția noastră de după, după ce, sigur, ne-am distrat de arătarea lor și am tras câteva învățături, i-am întrebat pe cei ce au venit de acasă. Au fost doar 4 sau 5 persoane. Și am spus, cum ați reușit? Cum ați fost? Ce ați experimentat? Ce ați văzut pe drum? Zice, am văzut privirile oamenilor pe troleibuz. Se uitau la noi ciudat, mai făcea și un cerc în jurul nostru, se gândeau că poate nu suntem sănătoși. Toți ochii erau pe noi. Și zic, și cum ați reușit? N-am fost singuri. Au venit grupați. Au venit grupați. Și au rezistat privirilor ciudate. Am venit împreună, mi-au zis. Am venit împreună pe drum. Și atunci când se uitau câși la noi, puteam să râdem, mergeam mai departe, dacă intrau în vorbă cu noi, le răspundeam de ce. Am venit altfel, în ochii lumii noi suntem niște ciudați, altfel, și sper să fim niște ciudați sau altfel prin modul nostru de trai, prin conduita noastră. Asta să îi sperie pe oameni, wow, ce caracter, wow, ce comportament. Părem altfel Dar este așa de mare folos să stai la oaltă, să stai la grămadă, în grupul tău, în cerc de prieteni, la biserică. Când mai ai pe cineva cu tine, poți duce, îți poți duce viața de credință, conduita morală, desăvârșită, mai ușor. Dumnezeu ne înzestrează cu ce avem nevoie, ne dă cuvântul, ne dă biserica și ne mai pune și în circumstanțele vieții. Și în spatele fiecărei situații de viață prin care trecem, există un scop formativ, ne spune Iacov. Cortul, deci, vorbește despre vindecare. Vindecarea asta este un proces întreg care se încheie, se împlinește cu sfințirea noastră, cu perfectarea noastră, cu eliberarea noastră tot mai mult de păcat. Devenim tot mai liberi de păcat și tot mai asemănător cu Iisus. Dacă asta nu se vede în viața ta, dacă nu depui niciun efort, nu știu ce vindecare poți să facă cortul. Cortul vorbește despre vindecare și cortul în final mai vorbește și despre închinare. Cortul era locul unde poporul mergea și să se închine. Iar închinarea știm cu toții, nu intrăm în detaliile ei. Închinarea se manifestă tot timpul prin două dimensiuni, prin conduita noastră la nivel personal, comunitar, prin comportamentul nostru se definește și prin ritualul nostru, actele de închinare pe care le facem. Când vorbim de conduită, de închinare prin conduita noastră, aș spune doar atât. Vrei să te închini Domnului cum trebuie? Atunci trăiește întreaga săptămână ca un fiu ascultător de Dumnezeu. Vei fi scutit de povara vinovăției și de zidul de despărțire care îl împiedică să te asculte. Pentru că nu îți poți și satisface pornirile păcătoase și închina lui în același timp. Nu se poate. Trăiește întreaga săptămână în ascultare. Dacă nu te poți închina lui Dumnezeu 6 zile pe săptămână, atunci nu te poți închina nici o zi pe săptămână. Imposibil. Nu poți 6 zile pe săptămână să-i strici numele. Și în a 7-a zi vii și îi cânți. Nu poți. Poate te și rogi. Nu poți. Cât atenție ia cordul lui Dumnezeu în deciziile și în programul meu. Dacă nu-i te poți închina 6 zile pe săptămână, atunci nu-i te poți închina nici o zi pe săptămână. Când vorbim de închinarea prin ritual, și aici avem ceva de învățat, între cortul purta cu sine un ritual, acte de cult, dacă vrem să le numim așa. Și noi astăzi, chiar dacă nu mai este cortul, avem un ritual de închinare. Avem un ritual personal, acele obiceiuri personale croite conform personalității noastre, conform dinamicii și vieții familiei noastre. Fiecare avem un sistem al nostru prin care, un anumit ritual personal prin care ne închinăm Domnului, petrecem timp cu El într-un fel sau altul, la anumite momente ale zilei, în anumite feluri. Avem un ritual personal, dar mai avem și ritualul comunitar. Și acest ritual comunitar, adunarea sfântă, n-a fost inventată de preoți și de pastori? O găsim încă în lege ca principiu. Să faceți o adunare sfântă. Să încheiați sărbătoarea cu o altă adunare sfântă. De sabat să faceți o adunare sfântă. Nu este o invenție a preoților și a pastorilor? Ca să avem o scenă unde să ne producem? Este ideea lui Dumnezeu. El a inventat adunarea sfântă. De aceea întrebarea este, cum o tratăm? Strămoșii noștri au numit-o Sfântul Sabat. Străbunicii i-au zis ziua Domnului. Bunicii noștri au preferat varianta prescurtată și mai opacă, zicându-i duminică. Iar noi astăzi îi zicem weekend. nu-i zice un weekend. Și astfel am banalizat, am golit de sens un concept divin. Ziua de odihnă spirituală și fizică. Ne-am jucat cu cuvintele și de la zi de odihnă, sabat, i-am zis ziua Domnului, încă sună foarte bine, apoi am zis duminică, care e tot ziua Domnului, dar nu prea înțelegem ca aia înseamnă. Și noi astăzi spunem weekend. A venit weekendul. Până și limbajul nostru ne determină viața și comportamentul? Ziua Domnului este fundația solidă pe care să-ți construiești edificiul de 6 etaje numit săptămână. Cred asta din toată inima. Ziua Domnului este fundația solidă pe care să-ți construiești edificiul de 6 etaje numit săptămână. Modul cum privești ziua Domnului, ziua de odihnă, îți va determina închinarea. Prea mulți renunțăm la adunare motivându-ne decizia prin faptul că ne putem închina și altfel. Așa este, și așa, și așa. Sau este irelevantă, nu-mi spune nimic. Înainte de a trage astfel de concluzie, fă-ți partea în ce privește închinarea comunitară. Pregătește-te pentru ea. Problema noastră este că ne pregătim foarte puțin spre deloc pentru întâlnirea cu El. Și atunci așa și îl întâlnim, în aceeași măsură, puțin spre deloc. Dar ce faci când nu ești în dispoziția adecvată a închinării? Nu ești în dispoziția aceea, ce faci? Găsești o scuză rezonabilă ca să nu participi? Și folosim Scriptura, nu-i așa? Îți spui, stai puțin, sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat, nu? Așa a zis Domnul Iisus, deci sabatul, omul mai important decât sabatul. Sau, care sunt mai cunoscători ai Scripturii, vin și folosesc cuvintele Domnului Iisus când spune: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? E, vezi, poți să faci și alte lucruri. Afirmația adevărată, ce zice Iisus, dar Iisus nu a intenționat ca să profiți de ea. El a spus-o într-un anumit context. Și atunci eu aș spune așa celor care banalizează ziua de adunare sfântă. Aș spune așa, folosindu-mă de cuvintele, de metafora Domnului Iisus: dacă boul tău cade în fântână în fiecare sabat, atunci scapă-te de bou sau acoperă fântâna. Nu se poate altfel. Dacă copilul tău cade în fântână în fiecare sabat, educă-l sau acoperă fântâna. Deci, ce faci când simți că nu ai chef de închinare? Nu te prezinți la serviciul divin? Dimpotrivă, adunarea sfântă nu merge pe chef sau pe dispoziția personală. Eu așa înțeleg. Este o adunare sfântă, conceptul de adunare sfântă îl întâlnim încă din lege, când poporul trebuia să fie la oaltă, pentru că pe edificiul acesta găsești resursele pentru clădirea de 6 etaje numită săptămână. Când nu simți că ai vrea să vii la adunare, ce ai de făcut? Vă spun ce. Jerfește-te! Dar cine ești tu să ții mai mult la cheful tău, la confortul tău, decât la adunarea sfântă? Jerfește-te! Spune-ți ceva de felul acesta: Doamne, nu sunt în dispoziția de a mă închina, dar doresc să-ți ofer acest timp. Vorbește-mi, ia-l! Zi-mi ceva! Și în felul acesta te disciplinezi și nu eul tău, nu egoismul tău își spune cuvântul în viața ta, ci legea Domnului, porunca Lui, voia Lui. Nu cred că poate fi o adunare sfântă în care Dumnezeu să nu-ți vorbească nimic dacă te-ai pregătit pentru ea. Iată cortul, planurile cortului, cât de actuale pot să fie. Răscumpărarea mă eliberează, legea mă diagnostichează, iar cortul mă vindecă. Și cortul este Iisus.